Tere kõigile raadiokuulajatele! Nädal tagasi, 24. novembril, tähistas tänane saatekülaline Elena Bosniak-Kõlar väärikat 80. sünnipäeva. Mul on suur au öelda teile tere raadioeetris. Tere,
tervist,
Elena!
Tervist!
Mina olen Tiia Rööp. Nüüd, kus sünnipäevast on mõned päevad mööda läinud, võiksime rääkida teist, vanemusest ja balletist. Te tulite vanemuisesse kohe pärast Tallinna koreograafiakooli lõpetamist, see oli 1955. aastal. Ja te olete praegu ka vanemuses. Öelge, Elena, mida te arvate tänapäevasest seisukohast, kus leitakse, et kui inimene on ühe koha peal töötanud 5 või 7 aastat, siis ta kindlasti peab edasi liikuma minema kuhugile mujale, et see oleks nagu seisak?
Ka mina mõtlesin niivisi noorena, et töötada 10 aastat vanemuses õudne, kes sellele vastu peab, arvasingi niivisi. Ja üldse oli tunne, et ma ei harju Tartu linnaga mitte kunagi. Sa oled tulnud suuremast linnast, sündisin veel suuremas linnas ja elada nii väikses kohas tundus nii imelik, et kas saab nii kaua elada. Aga ometigi elu läks hoopiski teisteed ja kujunus välja niivisi, et jäingi siia. Ja praegused noored mul tundub ei kujutagi ette, et on võimalik nii kaua ühe koha peal olla. Sest maailm on nii avali ja igaks ta proovida oma võimed siin, seal ja veel kuskil mujal. Aga ma oma suure pagasiga, kogemuste pagasiga võin küll öelda, et siiski, mis on antud, sa saad ühe koha peal ka realiseerida.
Te olete näinud vanemuse balletti, kui seda juhtis Ida Urbel, kui seda juhtis Ülo Vilimo ja praegu Mare Tomingas.
Ja.
Teie oskate kindlasti ka välja tuua need erinevused või ka ühtsed jooned, mis on kogu aeg vanemuse paletil olnud läbi aastate?
Kahjuks Urbeli ajal oli klassikalise paleti buum. Ida Urbel, kes on üles kasvanud modern tantsu baasil, oli sunnitud ümber orienteeruma klassikalisele tantsule. Ja seda ta pidigi tegema ja seda ta pidi tegema ka Tiinas, mida oleks palju loomulikum, palju kergem lavastada rohkem folkloor stiilis, et see ka Tiina ei peaks varvastele ronnima ega Mari ei peaks varvastele hüppama. Aga aeg oli selline klassikalise tantsu aeg. Tegelikult ma ise olen õnnelik, et mina sain nii palju varvastel tantsida, aga Urbeli aspektis see oli väikselt karu teene temale. Kuigi ta ka olles nii äärmiselt musikaalne inimene ja väga hea fantaasiaga inimene, oskas ka klassikalise stiilis lavastada seda Tiinat väga väärikalt ja huvitavalt. Ja siiski Eesti palit peab olema Eesti teatri repertuaaris.
Te natukene rääkisite sellest perioodist, kui Ida Urbel juhtis vanemuse balletti. Ajad muutusid, tuli Ülo Vilimo.
Ja tuli Ülo Vilimo väga andeka tantsijane. Ja koheselt Urbel hakkas mõtlema temale kui hästi esinduslikule solistile. Ja võibolla, kui ta otsustas lavastada talle paleti Paganini, Rapsoodia Paganini teemadele, Rahmaninovi muusikale, siis lavastamise protsessis selgus, et Vilimal oli nii palju ettepanekuid läbi tema keha tunnetuse, läbi tema muusika mõistmise, läbi tema koreograafia fantaasia, et neil see töö kujunes väga vastastikuseks. Nad toetasid teine teist ja võibolla selle tõttu Ülo Vilimal see osa on üks parimaid. Mis siis muutus Vilimaga? Ta oli väga hea fantaasia ja väga hea musikaalsus. Ja ta hakkas väga õnnestunud lavastama miniatuurpalette erinevad stiilides. Ja need lühipaletid tal oli mitmed ja tal oli soond sellele ja seda ta tegi väga hästi. Ja Vilimo oli äärmiselt charmikas inimene. Juba tema peale publik jooksis teatrisse ja tema lavastused olid ka väga musikaalsed ja ta oskas väga hästi kasutada olemasolevaid inimesi, andekad inimesi talenti, nende isiksuste omapärasusi ja oskas parimat välja tuua. Kui Vilimost rääkida, siis ma olin juba üsna eakas, kui temal tekis idee lavastada Tiinat uuesti. Vilimo väga kaua palus mind ja veenis, et sa ei saa selle paletiga läbi kukkuda, see ei ole võimalik. Ma siis jäta mu hing rahule. Ja niivisi veenis hakkasin proovima. Ja mis oli kõige imelisem, ta hakkas paleti lavastama metsapildist. Siis kui Tiina koreograafiline keel on juba välja kujunenud. Sest et kui ta on esimeses vaatuses väga rõõmus, väga konkreetse rõõmsa Tiina tantsuga, väga konkreetse Marguse ja Tiina duetiga, väga konkreetse dramaturgiaga Janiku pildis kuni metsa jooksmiseni, seda ei olnud olemas. Ja tema lavastab metsa pilti, kus ei ole eelmise seene olemaski. Ma sain, Ülo, kuidas sa saad? Oh, küll ma saan. Ja teate, see oli väga tark tegu tegelikult. Sest et alguses on iga inimene energiline, hazardne, tal vaim töötab, energiat on väga palju ja nii ta alustas sellest seenist ja see tõesti tuligi dramaturgiliselt väga tugev. Ja sealt kasvas siis see surmasseen, mis oli väga ilusaks jätkuks sellele, sest ta arvas siis, et esimest vaatust on palju kergem teha, sest kui Tiina on lihtsalt rõõmus, lihtsalt õnnelik, lihtsalt armastab ja nii. Ja siis ta süvenes rohkem Marile ja Marile ta on teinud väga hea koreograafia, väga tabava Eesti tüdruku koreograafia. Aga Tiina pidi olema nagu looduslaps ja siis tema koreograafia on ka kuidagi vabam. Ja oligi nii, et ta alustas lõpust, mis mul oli arusaamatu, aga lõpptulemusne see resultaat oli võimas.
Te rääkisite Liidi Austeri Tiinast. See on palett, mida Vanemuises on lavastatud kahel korral. Mõlemas paletis tantsisite Tiina osa teie. Sageli on Tiinast rääkides rõhk just nimelt aastatel, mis jäi kahe lavastuse väljatuleku vahele. Aga palju huvitavam on, mille poolest need lavastused erinesid?
Urbelil oli kindlasti rohkem kasutatud Eesti rahvatantsu, Eesti etnograafiat. Oli ka rohkem neid rahvatantse ja ta oli ürgselt eestlane. Lavastus oli ka siiski hästi Eesti lavastus. Mis puudub minusse, siis ma olin väga noor. Noored kõik arvavad endast küllaltki palju ja siis ma arvan, mis seal ikka on. Et armastada ja ära surra, mis seal ikka väga hea on. Aga ma ei arvistanud sellega, et see palett nõuab äärmiselt tugevat dramaatilist näitlemist, annet. Ja see on see, mis minul kui noorel tantsijal ei olnud oma maksimumini veel jõudnud. Ma olin mitmetes palettides. Väga armas armastaja. Ma olin noor, mitte väga inetu ja publikule see meeldis. Ja, aga isegi kui me tegime Urbeliga žandarki, siis võib-olla ka žandarki jaoks ma jäin võib-olla pisut liiga lüüriliseks. Niisama nagu ma Tiinas, esimeses Tiinas olin ka võib-olla lüürilistes seenides, ma olin tugevam kui dramaturgilises seenis võib-olla. Kuigi ma arvasin, ma annan kõik endast, aga aastatega tulevad elukogemused juurde, lava praktika tuleb juurde ja alles siis saad aru, mis tähendab maksimum välja panna. Ja minu jaoks oli väga suur vahe esimesel Tiinal ja teisel ja mitte see, et ma olen teda kogu aeg tantsinud, seal vahed oli 26 aastat ikkagi. Täiesti uut moodi lahendasime, Viljemaga arvasime täiesti kuidagi teist moodi, allutada ennast ainult looduslapse seisundile. Lõputult, piiritult olla vaba, piiritult armastada, piiritult vihata ja olla õnnetu. See oli Tiina eesmärk ja ma loodan vähemalt teiste juttu järele, et see mul õnnestus ja õnnestus paremini kui esimeses Tiinas. Sest see on see palett, kus ma tõesti sain dramaturgiliselt ennast maksimaalselt välja tantsida ja väljendada maksimaalselt.
Milline on mõni Tiina roll veel, millest te tunnete, et te olete saavutanud täiuse. Et see, mida te tegite laval, et see on see, mis ongi teie arvates õige selle rolli lahendus. Just nii peabki te olema, nii ongi õige ja publik saalis võtab selle vastu.
Ja publik võtsi tõesti minu rolli lahendused väga hästi vastu ja publik hingas koos minuga seda minu hingeelu, minu lavaelu. Mis oli teine hästi hingelähedane roll, see oli muidugi Giselle. Giselle võib-olla oli minu unistus tantsida romantilist paletti. Romantilist paletid meil olid ka varem, oli Chopinian näiteks mitmel korral ja oli teise neid paleti ilusel senisel toonaul, aga Giselle oli minu jaoks nagu tip kuhu püüda, sest seal on tarvis hästi valitseda klassikalise paleti tehnikat, kui näitleja meesterlikust näidata ja läbi elada seda elu. Ja miks see Giselle oli ka äärmiselt hingelähedane, sest jällegi ta on nii võimas, ta on nii dramaturgiliselt tugev. Jällegi hakkab õnnelikust tüdrukust, keda suur arm viib surmani. Ja hiljem teises vaatust ta saab ennast lennutada nagu kerge sülfiid Alberti nägemuses. Nii et seal oli kõiki, seal oli dramaturgilist tugevat rolli ja seal oli väga nauditavat klassikalist tantsu, mis nõudis konkreetselt klassikaliselt tugevat baasi. See on minu väga suur lemmikroll. Mida teised kõik kiidavad? Minu Anitra. Sellest räägitakse ka palju. Siis ma olin niivõrd noor, see oli kohe Tiina ajal umbes. Ja Urbel usaldas mulle Anitra osa. Osa ei ole suur. Ühes pildis, Araabia pildis, kui Pierre satub araablaste juurde ja kohtab tüdrukut. Ja minu Anitra oli noor plika, kes oli huvitatud mitte nii palju meestest kui ilusatest asjadest. Sama aegselt seda sama koreograafiat peale mind küll. Ta antis juteliheiste. Tema on hoopis teise iseloomuga natuur. Tema osad on hoopis teised, nagu mandariinis see peaosa. Ja ta interpreteeris seda teistmoodi. Ja tema võibolla suhtus temasse kui mehese. Mina suhtusin temasse kui isikuse, kelle käest ma saan kas sõrmusid või veel teisi kallid asju. Ja niiviisi ma teda ahvatlesin, võrgutasin ja kohe jooksin tema juurest ära eemal, et tema ei saaks mind kätte. Ilmselt see õnnestus, sest seda peeteks minu parimateks rollideks. Ja siis minu esimene roll siin, ma ei räägi Pähklipures, no Pähklipures on traditsiooniline, ma ütleksin, klassikaline palett, mida pidi Vurbel jällegi lavastama klassikaliselt. Ja mina tõin üle siia teise vaatusesse, akadeemilist suure teatri koreograafiat teise vaatusesse, kus see peaosaline, meil oli Klara, tema nimi, tantsib. Nelja partneriga, neli partnerit ja prints. See oli lihtsalt puhas klassikaline, väga tore. Aga armastatud roll mul oli muidugi esimene Esmeralda. See oli enne Tiinat. Kõik rääkisid, mitte mina. Et ma olen nagu loodud selle osa jaoks. Mõned isegi rääkis, et ma ei peagi tantsima, ma võin laval seista ja ma olen juba valmis Esmeralda. No ja ma olen nagu Esmeralda, mul olid lokis juuks, et ise olin väga noor, silmad olid säravad. Ja ühesõnaga see osa mulle tõesti sobis ja seda arvas ka publik, et see mulle sobis. Huvitav, osi oli väga palju. Muidugi, mis me Villimaga tantsime kahegi seandus, see Roomi Julia pimedas, kus ma murtsin oma roide ja... Siiski esietus toimus ainult minuga ja see oli ikka 43 minuut ainult kahekesi olla laval ja dramaturgiliselt jälle läbi elada kõik see elu, kuidas noor juudi tüdruk peidab ennast sõja ajal, teise maailmasõja ajal Tšehhi poisi juures ja kuidas ta kuuleb, kuidas otsitakse need juute ja kuidas neid vangistatakse ja ta ei taha poisile halba teha ja kuidas ta jookseb tema juurest ära ja otsa sakslaste kuuli pildujate otsa. Jällegi dramaatika jällegi haaras mind. Mulle meeldis just nimelt sellised osad, kus oli nii seda kui teist. Ja aastatega võibolla tõesti see tugev dramaatiline joon oli mulle sobiliku.
Suur tänu tänasele saatekülalisele Elena Posniak-Kõlarile vestluse eest. Aitäh kuulamast!